Salutas el Svislando Claude Garcon. Hodiaŭ ni audigos al vi prelegon de Signoro Giorgio Silfer pri la temo Esperanto 90 jarojn poste.
La sintagmo estas plus adverbo, ekzemple estas bone ke, estas oportune skribi. Aperas definitive nur en 1905 en la fundamento. Antaŭe la regulo estis pli elasta. Ekzemple tiel Zamenhof skribis en 1880. Kunligi jam antaŭe la sorton de lingvo internacia kun la estonta kongreso estus tre malprudenta. Crei ilin mem estus ne permesita. Antaŭ 90 jaroj oni misuzis ankaŭ la trian personon de la posseda adiectivo. Ni comparu de nove ĉe Zamenhof. Junaj kaj maljunaj viroj kaj virinoj rapidas porti ilian ŝtonon por la granda, grava kaj utilega konstruo. La lingvo tiam estos preta en ĉiuj plej malgrandaj ĝiaj partoj. Ciu povas crei tiun vorton lau lia persona placio. En ciu caso la giusta vorto estus tia. Rivero inda inco oni povus versi pri la pronomo ci. Gi aperas en la unua libro, sed estas forstrekita iam en la fundamento, cae en februaro 1908 Zamenhof clarigis en la revuo tiun sanktion. Ciui nun tempai culturai popoloi tiel alcutimigis alla ideo che ci en havas en si ion sen respectan, che ni neniam povus postuli de la esperantistoi che ili al ciu unu persono diru ci. Post la unua mondmilito ci regiuis momenton de popularezzo. Pro la controburgiai cutimoi en la sat medio, cae pro certa sciato de boghi, por gi. Exemple, en la romano Hura, la potenza jen la fish, quasau vendas la permesson de ziado, al sia subulo crac, contrau ia servo. La propono tiom shocas la rusan carieriston crac, che li povas nur balbuti. Espereble cine coleras pro ziado, fin fine mi estas ia pliagia. Og granda, ai, yes, vere tre granda honoro por mi che ci bon volas, che vi bon volas tiel umi, distingumi min. Pogi ec creas apartan saluton por la interciantoi. Li copias gin e la hungara, versaine charbagonio, cie ocasas la intrigo, cuele Julio Pag, i, spegulas la hungaran situazion en la 1930 iaroi. La saluto estas servus. Tiel concludas Istvan Serdohej en Literatura Foiro, octobro 1970. Ci estas pure literatura categorio, elemento de scriba lingvo, quiu convinque pruvas che inter la parola cae scriba stiloi estas ne nur formala, sed ancau enhava differenzo. Alla finaggio en la correlativa tabelo estas ligita la ununura modifo quium Zamenhof acceptis en la basa schemo de la lingvo. Temas pri la tempai adverboi, quies an farigis am. La reformo eniris la idiomon iam en 1880, cae la proponinto estis Edgar Deval, ex volapukisto quiu partoprenis active en la Esperanto-movado, gis la voĉdono de 1894. Tiam la abonantaro de la esperantisto referendumis pri la reformoj kun la jena rezulto: 157 kontraŭ ĉia reformo, 11 por la proponita reformaro, 3 por eĉ pliaj ŝanĝoj. Inter la lastaj troviĝis ankaŭ Deval, kiu tiam forlasis Esperanton. Ni kaptu la okazon por reliefigi tiujn tri datojn. 1887, la unua libro. 1894, la voĉdono. 1905, la fundamento. Ili ja signas la tri plej gravajn etapojn en la evoluo de Esperanto ĝis la morto de la iniciatinto. Poste la ĉefan rolon ludos literaturo. Alia elemento kiu mankis en la korelativa tabelo en 1887 kaj aldoniĝis iom post iom estas la ali vortoj. Zamenhof donis foje negativan opinion, sed apud alia, alio, alie, enradikigis minimume alies, dum aliel kai aliam estas pli tolerataj ol aliu, alial, aliom. La disvastigion de aliel parte spitas la facto che alie jam signifas alimaniere. Exemple, unu parolis tiel, alia parolis alie. Do alimaniere, kai ne aliloque. Kiel postulus la analogezzo con la ceterai tabelvortoi se oni enconducus ancau aliel. Cetere jam en la dudecai cae tridecai iaroi oni faris relative profunda in studoin pri la oftezzo de la uso de la correlativa i vortoi. Cai tiam exemple oni constatis che apud la absoluta necesso coni la chi vortoi cai generale la vorto in quies finaggio estas u cai o existas practica ne necesso lerni ciu in vorto in cui finigas per om au per al. Tio anca estas contribuo cion ni shuldas alla evoluo de Esperanto.
Temis pri resumo de curso ocasinta en la pasinta somero en la cadro de Internazia Feria Altlernejo en la urbo La Chaux-de-Fonds. Signoro Giorgio Silfer daurigos sian prelegon dum la venontaj semajnoj. Claude Gacon diras al vi: gis reaudo.